ማቴዎስ ምዕራፍ 3 በትወርሃትቱይ ዮሐንስ መጥምቅ
መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ ንሳ እተው
እና በለ አበረኻ ይሁዳ እና ሰበኸ መጸ እቲ ነቢይ ኢሳይያስ
ወደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድውን አቅንዑ ኢሉ አበረኻ ዘውጅ ድምጺ አዋጅ ነጋሪ
ተፊሉስ ተነግረሉ ንሱ ዮሐንስ እዩሞ ክዳኑ ካብ ጸጉሪ ገመል ተሰርሐ ነበረ እጣቁቁኡ ድማ ፈልቂ ቆርበት ቀለቡ ኸዓ አንበጣን መዓር ጽዴናን ነበረ ሽዑ ሰብ ኢየሩሳሌምን ኵሎም ሰብ ይሁዳን ኵሉ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ይመጹ ነበሩ ኀጢአቶም እናተናዘዙ ኸዓ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብዮሐንስ ይጥመቁ ነበሩ ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙሃት ክጥመቁ እንትመጹ ምስ ረአየ ኸምዚ ይበሎም
አቱም ውሉድ ኣትማን ካብቲ ዝመጸ መዓት ክተምልጡ መን ሓበረልኩም እምበኣር ከስ ንንስሐ ዝበቅዕ ፍረ ኣፍሪ እዩ ብልብኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣለና ብምባል እተምልጡ ኣይምሰልኩም ንኣብርሃም ካብዘን ኣእማን እዚኣተን ውሉድ ከተስኣሉ ንእግዚኣብሔር ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ እንሆ ሕዚ ማፀ ናብቲ ጕንዲኦም ተቐሪቡ ኣሎ እምበኣር ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዅሉ ኦም ይቑረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ብድኅረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ኣነ ኣሰኣኑ ኽጸውር እኳ ኣይበቅዕን እየ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ ስርናዩ ኣብ ቈፍኡ ኽእክብ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኸቃጽሎ እዩ
ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና
ኣነ ደኣ ብኣኻ ኽጥመቕ ይግብአኒ እምበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ
ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ
ዅሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግብአና እዩ እሞ ሕዚ ስሕደግ ይኹን ደኣ
ኢሉ መለሰሉ ደረዞይ
ይኹን
በሎ ኢየሱስ ምስ ተጠመቐ ሽዑ ንሽዑ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ኸዓ ሰማይ ተኸፈተ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ኸም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ እንተዓልብ ረአየ እንሆ ድማ
ብኡ ዝተሓጐስኩ ዝፈትዎ ወደይ እዙይ እዩ
ዝብል ድምፂ ኻብ ሰማይ መጸ